สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการเวลามสท.กันเช่นเคยนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะเรื่องราวสาระประโยชน์ในช่วงแรกค่ะไม่เคยลืมค่ะหยิบนำมาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งจอตาในเด็กนะคะซึ่งมีเด็กจำนวนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่ลืมตาดูโลกเพียงไม่กี่ปีก็อาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของมะเร็งจอตาซึ่งเป็นมะเร็งอันดับ3ที่พบในเด็กนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรีอัชนียกุลอายสกุลนะคะจากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอได้ให้คำอธิบายนะคะบอกว่ามะเร็งจอตาในเด็กนั้นเป็นได้ทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงค่ะส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า5ปีอาจเกิดขึ้นกับตาข้างเดียวหรือพร้อมกันทั้ง2ตาก็ได้นะคะในประเทศไทยนั้นมีรายงานผู้ป่วยใหม่ประมาณ 30-40 รายต่อปีโดยเด็กจะมีลักษณะตาวาวมีสีขาวๆกลางตาดำตาเหล่ตาอักเสบหรือม่านตา2ข้างสีไม่เหมือนกันนะคะสาเหตุของโรคมะเร็งจอตาในเด็กนั้นเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมพบได้ประมาณ 40% ของเด็กที่เป็นมะเร็งจอตาซึ่งจะเป็นได้ทั้ง2ตาค่ะและสามารถวินิจฉัยโรคได้ค่อนข้างเร็วภายในอายุ1ขวบส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมมีประมาณ 60% โดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะส่วนมากมักเกิดกับตาเพียงข้างเดียวหรือตำแหน่งเดียวในจอตาการวินิจฉัยโรคในกลุ่มนี้จะทำได้ช้าก็คือเมื่ออายุประมาณ2ขวบค่ะการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งจอตาในเด็กนั้นจำเป็นต้องซักประวัติและตรวจวินิจฉัยนะคะซึ่งเด็กเล็กๆมีความจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยการตรวจบริเวณรอบๆลูกตาการวัดความดันตาการตรวจส่วนหน้าของลูกตาการขยายรูม่านตาเพื่อตรวจจอตาแล้วก็ยังมีการตรวจพิเศษอื่นๆนะคะเช่นการตรวจด้วยคลื่นเสียงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะลักษณะของก้อนมะเร็งที่ตรวจพบนั้นจะมีอยู่2แบบก็คือก้อนมะเร็งทะลุผ่านชั้นจอตาและพบการกระจายของเซลล์มะเร็งสีขาวๆอยู่ในวุ้นลูกตานะคะส่วนอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือก้อนมะเร็งเจริญอยู่ภายในชั้นจอตาทำให้จอตานั้นลอกและถ้าก้อนเจริญเติบโตเร็วอาจพบหินปูนภายในก้อนเป็นสีขาวคล้ายกับช็อกนะคะถ้าก้อนมะเร็งเกิดในบริเวณที่เป็นจุดภาพชัดจะทำให้ระดับการมองเห็นนั้นลดลงแล้วก็เกิดภาวะตาเหล่ได้ค่ะสำหรับการรักษามะเร็งจอตาในเด็กนั้นมีหลายวิธีนะคะเช่นการผ่าตัดนำลูกตาออกแล้วก็ใส่วัสดุสังเคราะห์เข้าไปแทนที่ในเบ้าตาการฉายรังสีรักษาการใช้ยาเคมีบำบัดการวางแร่การรักษาด้วยแสงเลเซอร์นะคะหรือการจี้ด้วยความเย็นโดยแต่ละวิธีนั้นจะมีข้อจำกัดและก็ผลข้างเคียงที่แตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยขนาดของก้อนมะเร็งและการกระจายของมะเร็งด้วยนะคะภายหลังการรักษาแพทย์ก็จะนัดตรวจเป็นระยะค่ะเนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งชนิดอื่นๆใดภายหลังได้นะคะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องสนใจแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะนี่อาจเป็นโรคหนึ่งที่สร้างอันตรายนะคะให้กับเด็กๆลูกหลานของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการไปพบคุณหมอนะคะก็จะได้มีการวินิจฉัยนะคะเพื่อทำการดูว่าตกลงเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเนี่ยคุณหมอก็จะได้มีวิธีการรักษาดังวิธีการหลายๆวิธีที่บอกไปนะคะคุณหมอก็คงจะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการรักษาเด็กๆค่ะนี่คือสาระดีๆนะคะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ที่เดิน
ในวันที่23แล้วก็24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจัดพิธีการฝึกซ้อมย่อยนะคะสำหรับบัณฑิตมหาบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2554นะคะซึ่งการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่23แล้วก็24กุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นการฝึกซ้อมย่อยสำหรับท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะท่านที่อยู่ในจังหวัดไหนนะคะก็ตรวจสอบว่าจังหวัดของตนเองนั้นอยู่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่จังหวัดใดนะคะซึ่งเรามีอยู่10แห่งด้วยกันนะคะสำหรับ10แห่งนี้นะคะยกเว้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลานะคะจะขอย้ายสถานที่การจัดฝึกซ้อมย่อยนะคะไปที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นะคะดังนั้นท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบนะคะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ยะลาได้ดูแลอยู่นะคะก็ไปเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองส่วนท่านใดนะคะที่เพิ่งทราบข่าวนะคะไม่แน่ใจว่าตนเองนั้นเข้ารับการฝึกซ้อมในวันไหนก็สามารถที่จะติดต่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของมสท.นะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ